ستار اف ام نيوز
kulan waxaan dhigistiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida kindiki oo sheegay inuu xoog saari doono mideynta shacabka booliska kenya oo sheegay in wali la yahay 29 qof wararkii ugu dambeeyay dhankaasi soomaaliya iyo caalamkan waad dhigaysan doontaan intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegantahay 8-da bisha 11-aad ee november ee sanadka 2024 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegaysaa idin la socodsiinaya ee dhegaystayaal soo dhawaada madaxweyne ku xigeenka dalka professor kidure kindiki ayaa sheegay inuu diirada saari doono xoojinta midnimada kenyaanka iyo ka shaqeynta sidii maamulka kenya kwanza ugu guuleysan lahay oofinta ballanqaadyadii uu sameeyey waxa uu sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyey in wasiirka loo magacaabi doono wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran oo la tacaali doono caqabadaha jira ee dhinaca amniga sida dhacdooyinka afduubka iyo dalalka haweenka loo geysanaya ee ku soo kordhay gudaha waddanka waxaa hadda xilki uu baney kindiki si ku meel gaar ah u sii haya madaxa wasiirada dalka Musalia Mudavadi professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in muddo 2 sano ah oo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran uu guulo ka soo hoyay la dagaalanka argagixisada iyo burcadnimada taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Diogalas Kanja ayaa sheegay in ilaa hadda aan meel lagu ogeyn 29 ruux laga soo bilaabay xilligii ee dhaceen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa ee dowladda ee bishii 6-aad ee sanadkan wuxuu Kanja hoosta ka xariiqay in markii hore la soo tabiyey in la afduubtay 17 asaatee 22 kamida ayaa la helay ayagoo nool halka 2 kalena la dilay Kanja ayaa difaaca ciidamada booliska oo uu sheegay inaynan afduub sameynin waxa uu ku celceliyay in saraakiisha ammaanka ay kaliya qofka si sharci ah gacanta uga dhigaan taliyaha guud ee ciidanka booliska ayaa intaas ku daray inay weli baaritaano wadaan oo cid kastoo la xiriiriyay afduub dhacay lagu qaadi doono talaabo sharciyeed ama laga qaadi doono talaabo sharciyeed danka kale Kanja ayaa sheegay in intii ay socdeen dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda la dhaawacay 495 oo booliis ah iyo 347 oo rayid ah xubnaha guddisku dhan oo matalaya baarlamaanka iyo aqalka sare ayaa wali ku heshiinin lacagaha ay dowladda dhex siiso ismaamulada waxaa guddigan si wada jir ah u gudoominaya xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kiharu ee ismaamulka Maranga ahna gudoomiyaha guddiga qoondeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka Ndindi Yoro iyo sanatarka Mandera ahna gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee aqalka sare Cali Ibrahim Rooba wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ayaa hore u soo jeedisay in ismaamulada laga dhimo 20 bilyan oo shilin waxaa soo jeedintan taageeray baarlamaanka inkastoo aqalka sare uu ka soo horjeestay xubnaha aqalka sare ayaa ku adkeysanaya in aan laga laaban karin kheyraad loo qoondeeyay dowlad deegaanada dhowaan ayaa ahayd markii Ndindi Nyoro uu sheegay in ismaamulada ee dhanka dowladda dhex uga maqan tahay 30 bilyan oo shilin oo aan wali lagu wareejinin
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Dabaan ayaa fariin digniini hanjabaad isugu jirta u diray gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir taasoo la xiriirta fulinta waamiirta dhulalka iyo guryaha la kala haysta ee maxkamaddu xukuntay gudoomiye Saalax ayaa sheegay in gudoomiye degmo uusan ka hadli karin xukun maxkamadeed ay riday lana xiriira guryaha ama dhulalka cidii sharciga hortimaadana la xiri doono ama sharcigan ka hortimaada la xiri doono gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa uga digay gudoomiyasha degmooyinka inay qaadi doonaan mas-uuliyadda ka dhalata gudoomiye degmo oo soo fargeliyo dhulfulin iyo maxkamadda soo saartay
inta dhul yimaada shir jaraad ku qabta ee dhahaaya maxkamaduna ma soo wargelin gudoomiyaha degmo waxaa mas'uuliyadiisa ay tahay inuu nadaafad ka shaqeeyo ma aha inuu sharci ka shaqeeyo sharci mas'uuliyad kama saaro xaq uu leeyahay ma jirto shaqo uu ku leeyahay ma jirto maxkamad ayaa waxay ka garnaqdaa doodaha dadka ee u dhaxeeya xaqqa iyo milkiyadaha la isku heesto cidda mas'uuliyadeeda iska lama maxkamad maxkamadda gobolka Banaadir ay ka shaqeysa waxay awood u leedahay oo ay ka garnaqdaa oo shaqadeedu ay tahay laba qof oo is haysta oo amba xaq isku haysta amba dacwad ciqaab isku haysta oo dib oo kala gaaray inay ka garnaqdo iyada mas'uuliyadda ay saarantaa gudoomiyaha degmo waxa laga rabaa inuu nadaafad ka shaqeeyo waxaan leenahay gudoomiyasha degmooyinka ee inta yimaada dhahay maxkamaduna ma soo wargelin maxkamad soo wargelinaysa ma jirto xukun maxkamadeed degmada guriga uu degay laga fuliyo guriga asaga aan laga saara maxaan rabnaa inaan u sheegno inay ogaadaan mas'uuliyadaasna ay qaataan cidii arintaas ka hortimaadana mas'uuliyadeeda qaadan doonta sharciyeyna wajahaysa waana la maxkamadeeyaa waarnadoodana la soo jaraa waana la xiraa
ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa lagu dilay dagaal dhawaan ka dhacay koonfurta dalka Soomaaliya sida ay xog cusub sheegtay dagaalkan ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka Wayanta oo qiyaastii 60 km dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland kadib markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen goob la toonsan yahay inay isku aruursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab saddex sarkaal oo si toosa wax uga ogaa dagaalkaasi oo codsaday in magacyadooda la aqoonsan sababta in loo diiday inay la hadlaan warbaahinta ayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA da u sheegay in 11 askari oo ka tirsan ciidanka gobolka ee kuwa maamulka lagaga dilay dagaalkaasi in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay in ka badan 20 Al-Shabaab ay sidoo kale looga dilay ama in ka badan 20 ka mid ah kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay howlgale ciidamada dawladda Soomaaliya ka sameeyeen sanadkii hore isla deegaanka ayaa lagu dilay horjoogo ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inuu ahaay amir ku xigeenka deegaankaasi sida ay sheegeen saraakiisha gobolka induu socdo howlgalkii sanadkii hore ciidamada Mareykanka ayaa duqeen isdifaacid wadareed ah ka fuliyay deegaanka Wayanta oo ay ku dileen saddex ka tirsan kooxda Al-Shabaab ama dagaalyahan dagaalka ayaa imaanaya iyadoo gabi ahaanba uu qaboobay dagaalkii xoogga badnaa ee dowladda ay ku qaaday maleeshiyaadka 2 sano ka hor kadib markii xafiiska uu la wareegay madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2022 bisha shanaad dagaalyahani isku soo abaabulay oo taageero ka helay ciidamada federaalka ayaa Al-Shabaab ka saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya hay-adda sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa dhawaan sheegtay in ilaa 27 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal socday 12 saacadood oo ka dhacay agagaarka deegaanka Yaaqle oo qiyaastii 10 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kana tirsan gobolka Shabeelada Dhexe qoraal ka soo baxay hay'adda ay ku sheegtay in howlgalkan uu ahaay mid qorsheysan ama mid si qorsheysan u dhacay xilli maleeshiyaadka isku diyaarinayeen inay weerar geystaan wixii qodobka ka soo kordhay dhageystayaal halkaan ayaad kaga bogan doontaan markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka in ka badan 10 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cirka oo Israa'iil ka geysatay daafaha Gaza ilaa wararka caafimaadka ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 42 ruux oo dadkan ka mid ah looga taqalusay waqooyiga Gaza dhanka kale wasaaradda caafimaadka dadweynaha ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay dileen 103 qof halka ay dhaawaceen 161 kale weerarada ay ka dhalatay waxyeelada isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca ayaa la fuliyay 24 saac ee ugu dambeeyay tan iyo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore duqeymaha ay wali Israa'iil ka wada Gaza waxa ku geeriyooday ugu yaraan 43,469 falastiiniyiin ah halka la dhaawacay 102,516 kale gudaha waddanka Lubnaan waxaa muddadan lagu dilay in ka badan 3,103 qof iyadoo la dhaawacay 18,856 oo dheeraad ah warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigu maxamed axmed khalifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.